Niyasi brosu.
U mening uyimda o'g'limda yashar edi. Uni bu yerga olib kelgan o'zbek tashlab ketgan. Shunday qilib u mening uyimdan boshpana topdi. Meni onasi qatori ko'rardi, deydi Olga Sabaxova. Shu kunlarda Olga Sabaxova Shahrisabzdan Novosibirskga Dilshodning akasi Farhod Sultonov kelishini kutmoqda. Dilshod Sultonovni dafn etilishiga moddiy ko'mak ko'rsatish istagida bizga murojaat qilgan tinglovchilarimizga esa aytadiganimiz mana bu. Hozircha marhumning Shahrisabzdagi yaqinlari va uning jasadini Rossiyada dafn qilmoqchi bo'layotgan Dilshodning tutingan onasi Olga Sabaxova ozodlik mushtariylari taklif qilayotgan yordamni qay usul bilan olishni bilmayroq turishibdi. Dilshodning Shahrisabzdagi yaqinlari bu yordam marhum dafn etiladigan qishloqqa, ya'ni Olga Sabaxova nomiga jo'natilsa yaxshi bo'lardi degan fikrdalar. Agar mana shu savol masalasida Novosibirskdagi Olga Sabaxova bilan bog'lanish istagida bo'lsangiz, marhamat, u kishini 007-903-936-72-95 qaytaraman 007-903-936-72-95 raqamidan topishingiz mumkin.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Endi navbat dasturimizning madaniyat sahifasi Chodir xayol eshitirishiga. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Moskvadagi Sharq xalqlari san'at muzeyida o'tgan asrning birinchi yarmida O'zbekistonda yaratilgan asarlar ko'rgazmasi ish boshladi. Bu ko'rgazma nomi hozirda O'zbekistonda kam ishlatiladigan ikki kalimadan iborat.
Turkistanskiy avangard,
Turkiston avangardi. Turkiston avangardi ko'rgazmasi bizni olis yillar qariga chorlaydi. Yirmanchi asr boshlarida asosan cherkov buyurtmasiga ko'ra Injil hikoyalariga surat solgan g'arb rassomlik oqimi o'zgarishga yuz tutdi. Magdalinaning istirobi yoki Avliyo Lukaning g'amgin hikoyasidan ko'ra olis Tayitidagi ko'ksi bo'liq ayollarning taruziga o'tirgan tasviri Parij rassomlarining ilhom manbayiga do'ndi. Gauguin, Matisse va Picasso kabi rassomlarning Parijdagi ustaxonalari sharqona gilamlar, doppi va chilim kadilar bilan to'ldi. Quyosh sharqdan chiqib g'arbga qarab engan bir davr edi bu. Sharqona mahobat Parij, Vena va Berlindagi imoratlarning ichi va tashida ham aks eta boshlagan, opera va baletlar mavzusi ham ming bir kecha ertaklarga ko'chayotgan bir davr edi. Yirmanchi asrning 20-chi yillar haqida gapiryapmiz. O'sha paytda endi urushdan chiqqan, bolsheviklar to'ntarishini boshdan kechirgan Rossiya bit bosgan, ochlikdan o'layotgan qashroqlar fonida o'ta g'arib ko'rinar edi. Rutubat, sovuq va qashroqlikdan qochgan bir guruh rassomlar nur izlab Turkistonga yo'l olishdi. Buxoroning egri-bugri jin ko'chalari, Toshkentning loy devorlari, Samarqandning lojuvard koshinlari, Xivaning ko'k gumbazlari bu rassomlar qalbini zabt qildi. Shay, shay. futurizm g'oyalari bilan kelgan rassomlarning o'zbek rassomlari Ural Tansiqboyev, Akram Siddiqiy, Bahrom Hamdamiy bilan hamkorligi mevasi o'laroq Turkiston avangardi dunyoga keldi. Rassom Aleksandr Volkovning Moskvadagi Tretyakov galereyasi saqlanayotgan Anorli choyxona asari Turkiston avangardining go'zal o'rnagi o'laroq ko'riladi. Rassomning oltin choyxona asari esa ayni kunlarda Moskvada namoyish qilinmoqda.
Go'zal Turkiston senga na bo'ldi.
Turkiston avangardi bu nima? San'atning yangi yo'nalishimi yoki o'tgan asr boshlarida Parijda kechgan san'at inqilobining ko'zgudagi ko'rinishimi? Biz bu savolni Turkiston avangardiga asos solgan rassomning Moskvada yashaydigan o'g'li Aleksandr Volkovga berdik.
Конечно, есть разница между авангардом, который был в России, и авангардом, который был в Туркестане.
Albatta, Turkiston avangardi bu o'ziga xos yo'nalish. Bu yo'nalish chorchobida ijod qilgan rassomlarni shakl va mazmunni yangilash istagi birlashtiradi. Ular bu rasmlarni birovdan bir tiyin olmasdan betama yaratishdi. Bu avangard uchun birov pul bermadi. Hozir Sotheby'sda Giacometti haykalining millionga sotilgani bizni vasfasaga soladi. Rassomning ruhiy izlanishi uchun eng maqbul maydon bu ta'masiz san'at maydonidir.
Может быть, одна из важных составляющих искусства является именно бескорыстная духовный поиск художников.
Turkiston avangardi ko'rgazmasida o'z otasi chizgan suratlarni tomosha qilayotgan Volkov bu suratlar chizilgan vaqtni start chizig'i deya mushohada qiladi.
Вот здесь каждый художник в меру своего таланта отражал жизнь, которая его окружала. Мало того, сейчас много проблем, связанных с историческим памятью. Тем более Россия и Узбекистан разделились, Туркестан разделился на разные республики.
Bu rasmlarda har bir rassom o'zini qurshagan Turkiston dunyosini o'zicha tasvirlagan. Hozir tarixiy xotira chalkashgan bir paytda bu rasmlar yanada qiziqroq tuyuladi. Hozir Rossiya va O'zbekiston bir-biridan ajragan, Turkistonni o'zi beshga ajragan. Tarixni har kim har xil ko'pincha ayqash, uyqash talqin qiladi. Bu suratlar bugungi savollarga o'tmishdan kelgan javoblardir.
Ведь никто ещё не предполагал, чем всё как обернётся.
Волков o'zining rassom otasining Turkiston hikoyalari ta'sirida ulg'ayganini aytadi.
Я помню, у отца есть такая запись, они с Николаевым сидят в чайхане, говорят, что ты мы все чайхана, бедана.
Otamning daftarida bir yozuv bor. Bu yozuvni o'qisam, men Nikolayev bilan choyxonada o'tiribman. To'rqovoqda bedana saylaydi. O'choq boshida chilimlar tutab turibdi. Xuddi 1000 yildan beri hech narsa o'zgarmagandek, ammo o'zgarishlar to'rt tomondan bosib kelayotgan edi.
Go'zal Turkiston senga na bo'ldi.
Otlar chopishga qanday o'rgatiladi? Avval ular sekin-sekin choptiriladi, zo'r tushmasin deb oyog'ini yerga tekkizmay, maxsus darvozaga osib qo'yib, muallaq choptiriladi. Keyin esa ot bor kuchi bilan chopadi. Endi bu arg'umoq qoya va daralar ustidan ham bemalol sakray oladi. Ammo ot jadal chopayotgan paytda bir narsaga qoqilib yiqilsa, yo oyog'iga tushovurilib tizgin tortilsa, yuragi yorilib o'ladi. Yo bo'lmasam, go'ng arava tortadigan baytalga aylanadi. Suhbatdoshimiz Volkovga ko'ra, Turkiston avangardi ayni kuchga to'lgan paytida oyog'idan chalindi. Davron to'xtatgan avangard ham deyishadi. Turkiston avangard rassomligi haqida gap ketganida yana Volkovga quloq beramiz.
И Волков очень много со своей бригадой художественной. Тансыкбаев, Карахан, Подковыров очень много участвовал в строительстве этой жизни. Потом со временем, когда за это стали платить деньги, появились государственные заказы, началась борьба за заказы и, естественно, приспособление к тем форумам, которые приемлемались, так сказать, сверху государственным образом.
Улар өзләрече иҗат кылышканда да гүзәл сурәтләр чизишти. Кейин хөкүмәт назар уларга түшти. Pul evaziga sotsialistik rasmlar chizib ber deyishdi. Bu rassomlar uchun qiyin palla bo'ldi. Ko'plar sindi, rasmlarning sifati haminqadar bo'lib qoldi. Turkistonni beshga bo'lgan Stalin rejimi rassomlarni sotsialistik realizm degan to'rqovoqning ichiga tiqdi.
Go'zal Turkiston senga na bo'ldi.
Ural Tansiqboyev ko'pchilik nazarida realistik tog' manzaralari chizadigan rassom. Ammo Ural Tansiqboyev Turkiston avangardi degan yo'nalishning buloq boshida turgan ilg'or modernist rassom ekani ko'pchilik uchun noma'lum qoldi. Tansiqboyev ijodining ilk pallasida yaratgan asarlari favqulodda san'at asarlari edi, deydi rassom Bobur Ismoilov.
Ural Tansiqboyevni ilk asarlari o'sha o'z davridan oldiga yurib ketgan asarlardan bo'lgan, o'z davriga to'g'ri kelmaganligi faqat shu narsa bo'lgan. Mana yillar o'tib biz hozir tushunamiz, Ural Tansiqboyev avangard rassomlaridan bir avangard yo'nalishiga o'z qo'lini, o'z zimmasini qo'shgan rassomlardan deb biz tushunamiz bu narsani.
Tansiqboyev o'tgan asrning birinchi yarmida chizgan suratlari, jumladan beda ko'targan ayol obrazi, ayni davrda ijod qilgan Picasso tasvirlari bilan uyqash. Tansiqboyevning choy ichayotgan o'zbek asarida esa Magritte va Dali asarlaridagi dahshat ishoratlari bor. Rassom Tansiqboyev o'z davridan o'zib ijod qilgan edi, deydi Bobur Ismoilov.
Misol, endi Ural Tansiqboyev ijodi bilan tanish bo'lsangiz, agar haqiqatdan boshligi ishlab boshida ilk asarlari
energetikasi juda kuchli.
Keyinchalik asarlaridan juda ham farq qiladi. Xuddi har xil insonlar ishlaganda, lekin san'atkorda, san'atda, ijodkorda mana shunaqa narsa bo'ladi, yo'q emas. Misol, mana Usta Mo'minning ish asarlarini olib qarasangiz, Sovet davri kirib kelishdan oldingi asar, eng zo'r asarlari o'sha davrda chizilgan. Sovet davrida ham zo'r asarlar qilgan, lekin xuddi boshqa rassom chizgan dedi. Bilasizmi, shunaqangi farqi bor. Men o'ylashimcha, ijodkor zamona bilan birga yashaydi. Men o'ylashimcha, ijodkor go'payt zamondan oldinga ham o'tib ketadi. Lekin biz hammamiz strijon bizni nima deydi, qanaqadir bir ilohiy narsa bo'lsa ham juda ham ko'p berilmasa kerak deb o'ylayman, bilmadim yana. U sovet davrida u sotsrealizm degan juda ham kuchli tasviriy san'atda ham san'at hamma tomonlariga bir tomonlari bilan birga tasviriy san'atda ham juda ham kuchli ideologik chegara qo'yilgan. Men o'ylashimcha, natija shu bo'lgan faqat o'sha ideologik ramkaga, ideologik chegaraga to'g'ri kelmaganligi uchun o'sha ilk asarlari kritikaga nima bo'lgan, nima deydi, kritikaga tushgan deb o'ylayman. Lekin aslida men o'ylashimcha, ilk asarlar juda ham, misol Ural Tansiqboyevni sovet davrida yozgan manzaralari ham o'zgacha ajoyib. Faqat Ural Tansiqboyevni kissiga mansub asarlar, boshqa hech kim unaqa ish qila olmaydi. Men ishonchim komil bu narsada. Bu sovet davrida Ural Tansiqboyev boshqachasiga chizib ketdi, rassom sifatida aynib ketdi deb bo'lmaydi bu narsa.
Rassom Tansiqboyev o'zining 70 yilligiga bag'ishlangan ko'rgazmaga yoshligida chizgan suratlardan tanlash uchun 1974 yilda Nukusga bordi. O'sha paytda Nukus muzeyida rahbar bo'lgan Igor Savitsi xotiralarga ko'ra, o'zining ilk ijod namunalarini ko'rgan Ural Tansiqboyev o'ta ta'sirlangan, qanoti qayrilganini, katta parvozdan mosuva bo'lganini ich-ichdan anglagan. Har holda Ural Tansiqboyevning 1974 yilda Nukusdagi mehmonxonada yurak xurujidan vafot qilgani rost.
Go'zal Turkiston, senga bo'ldi.
Yana bugungi kunlarga, 2010 yilning fevraliga qaytamiz. Qor bosgan, qahraton sovuq shamollar ufurgan Moskvadagi Sharq san'ati muzeyi devorlariga osiqlik suratlardan quyosh nuri yog'iladi. Bundan 90 yil oldin suratlarga muhrlangan Turkistonning davrlarini yorib o'ta olgan nurlari. Ko'rgazma rahbari Yekaterina Yermakovaga ko'ra, bu shunchaki suratlar ko'rgazmasi emas.
Это выставка не просто изобразительного искусства, а здесь мы пытались дать намек, не представить, конечно, среду, в которой это искусство формировалось и возникло явление «Туркестанский авангард», Эту среду мы дали легким намеком в виде среднеазиатских халатов. Здесь еще есть и паранджи, и другие аксессуары традиционного быта.
Біз бұл көргәзмі вастасыда Түркістан авангарды деген ходысының қандай үзеге келгеніге ишаратылар қылдық. Расымлар білен бірге көргәзмеге чапан ва паранджиларыны қам қойдық. Бұл 1920-30 жылларда Түркістанда суратке алынген фотосуратлар қам көргәзмеден орын алген.
Güzel Türkistan, sen gene buldun. Güzel Türkistan, sen gene buldun. Sabah vakitsiz, güllerin soldu. Ah 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 güllerin soldu.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbekim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyati markazi Maymana shahrining janubiy qismida joylashgan qishloqlardan birining nomi